Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Na, o prieš bet ką kalbant, pirmiausia pasimeliskim. Vardant Dievų Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš Tavo malonės turim didžiulę dovaną laiką šiame savo gyvenime. Taigi šią laiko atkarpėlę pašvenčiam Tau, kad iš tikrųjų labiau pažintume savo tikėjimą, labiau to tikėjimu gyventume ir gyvendami ne tik patys priimtume tavo malonę, bet ir kitiems ją perteiktume. Tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, esam Kaune, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Kalbam toliau katekizmo temomis, o tema yra ketvirtasis Dievo įsakymas, taigi gerbk tėvą ir motiną. Na, žinom, kad tas įsakymas yra su pažadu, kad tau sektųsi žemėje. Na, ir žvelgiam toliau į katekizmo tekstą. Katekizmo tekstas labai įdomus yra šiandieną. Tai yra tokia savotiška mintis, kad kalba tiesiog apie šventumą kalbama. Na ir 2227 numeris mums taip ir sako, taip ir kalba. Vaikai savo ruoštų padeda tėvams tapti šventesniems. Kartu ir pavieniui jie turi visada vieni kitiems didžiadvasiškai atleisti įžeidimo, barnių, neteisingumo, neištikimybės atvejais. Tai akina abipusės meilės jausmas. To reikalauja Kristaus meilė. Labai įdomus tekstas, iš tikrųjų, kurį verta atkreipti dėmesį visiems gyvenantiems šeimose, tiek tėvams, aišku, tiek vaikams, tiek kitiems šeimos nariams, seneliams ir dėdėms, tėtoms, bet, aišku, pirmiausia, tėvams ir vaikams. Labai įdomi mintis, kad vaikai yra tėvų kelias link šventumo arba į šventumą. Taigi, iš tikrųjų, ką tai reiškia? Žinom, kad šventumas neauga be apvalimo, be keitimosi asmens, taigi šventumas savaime neteina. Kas tai yra šventumas? Tai iš tikrųjų augimas Dievo malonėje, tai yra ydų atsisakymas ir gyvenimas dorybėse. Dar galėtume sakyti, kad tai yra iš tikrųjų tiesiog laipsniškas tapimas panašių į Dievą. Kitaip tariant, toks tiesiog, na, būties pasikeitimas, jeigu gudriau dar pasakyti, tai galėtume sakyti ontologinis pasikeitimas, kai žmogus iš tikrųjų pačia savo būtimi ima darytis panašesnis į Dievą. Tam keitimusi ribų ir pabaigos nėra, nes niekada mes nebūsime iš tikrųjų visiškai tokie kaip Dievas, bet dorybėmis augame ir tos dorybės mus ir daro panašesniais į Dievą, kitaip tariant, dorybių dėka mes galim atstovauti Dievo malonę, tą Dievo malonę pernešti arba tiesiog tapti laidininkais tos Dievo malonės ir ją išreikšti. Tai štai, šeimoje pasirodo, ne, kelias yra toks, nu, šventumo savotiškas, taigi tėvams vaikai padeda, ne, padeda, tai gražiai skamba, kad padeda, bet iš tikrųjų tai yra tokia, už tos frazės padeda, tai yra tokia realybė, kuri reiškia, kad tėvai augindami vaikus keičiasi, yra tiesiog pašaukti, na, galėtume sakyti, nori, nenori ir priversti keistis, jeigu jie iš tikrųjų nori atlikti savo tėvystės ir motinystės pareigą sąžiningai ir iki galo, tai jie tikrai auga ir bręsta kartu su savo vaikais, tik aišku, kiekvienas savo srityje ir savotišku būdu, jam vienam būdingu tik tai. Nes tėvams reikia be galo daug ko reikia, kantrybės, ne, tai yra dorybė. Reikia išminties, reikia tvirtumo, reikia teisingumo dorybės, reikia susivaldymo dorybės. Aišku, be jokios abejonės, kad reikia meilės dorybės. Taip, kad dabar kokios tos meilės, ne, kad ta meilė nėra tokia, galėtume sakyti, uniforminė meilė. Tai nėra visais atvejais vienoda ir kažkokia įgavusi labai tokia paprasta išraiška. Tai yra, jeigu tėvai turi keletą vaikų. Ne? Kiekvienam turi skirti dėmesio ir galvoti, kaip tą dėmesį išreikšti atskirų atvejų, nes poreikiai, polinkiai, charakteriai skirtingi, genetika veikia skirtingai. Taip, kad toj pačioj šeimoj auga skirtingi vaikai, tai yra ta prasme skirtingos asmenybės ir su vienu, kas tinka su vienu vaiku bekalbant, tai gali visiškai netikti bendraujant su kitu vaiku ir tos priemonės ar metodai ir kalbėjimo būdai gali netikti, taip kad tėvai turi visą laiką ieškoti individualaus santykio su savo vaikais, kaip būti, sakau, ne tik, kad užmėgti, bet būti pastoviame abipusėme ryšyje ir formuoti tuos vaikus. Tai štai, tiesiog vaikai, galėtume sakyti, yra tėvų uždavinys. Na ir tėvai, norėdami daryti įtaką teigiamą, tinkamą, auklėjančią įtaką savo vaikams, jie privalo taip pat pastoviai stebėti save, kitaip tariant, ugdyti, būti tame augume, tokiame, kuris galėtų tiesiogiai paveikti ir jų vaikus norima linkme. Štai tas sakinėlis labai paprastas atrodytų toks, kad savo ruoštų vaikai padeda tėvams tapti šventesniems, bet iš tikrųjų tai labai gilus sakinys, ką dabar reiškia dar šventesniems tapti. Tai kitaip tariant, pasiekti ir tam tikrų dvasios gelmių atrasti pagrindinius dalykus, na, tad nes ne tik tai, kad ten turėti pedagoginio tam tikro nusistatymo savybių, tam tikrų pedagoginių sugebėjimų, supratimo, bet čia yra kur kas daugiau, šventumas ir da yra daugiau negu pedagogika, ne? Nes tai yra iš tikrųjų asmenybinė branda, kuri pagrįsta vertybėmis. Ir tos vertybės pagrindinės, kaip jau minėjau, aišku, nepaminėjau dar tikėjimo, vilties ir meilės, tai yra visas tas buketas puokštė mums žinomų dorybių, dieviškų pagrindinių dorybių, bet taip pat ir visų kitų savybių, kurios reikalingos asmens tokiai gražiai savivyraiškai arba asmens pilnatvėj išreikšti. Taip, dabar žiūrim kitą sakinėlį. Kartu ir pavieniui jie turi visada vieni kitiems didžiadvasiškai atleisti. Didžiadvasiškai atleisti. Tai katekizmas labai įdomiai sudėstytas ir labai įdomiai mums byloja, kad jau tiesiog katekizmas prielaida tokia mums pateikia, kad nori ar nenori, bet tikrai šeimose yra problemų. Kyla problemų, būna problemų. Kitaip tariant, nėra šeimos, kurioje nekiltų tam tikrų įvairių momentų, įtampų, visokių dalykų, kurie sukelia netgi, ar kurias galėtume įvardinti kaip konfliktinės situacijas, įvairias konfliktinės. Ir štai tai yra tiesiog realybė, nuo kurios nei viena šeima negali pabėgti. Gali, aišku, skirtis laipsniai tų įtampų, raiškos būdai, bet katekizmas iš karto mums pateikia, kad toks yra tiesiog gyvenimas. Nekalba, kad galbūt kartais galėtų būti įtampo, ne. Sako, tiesiog privalo, turi atleisti didžiadvasiškai kokius dabar momentus, įžeidimus. Taigi, tiesiog kalbama, kad tikrai gali būti šeimoje, arba ne, jau kaip sakiau, gal net aš pats savo šiek tiek paprieštaravau, ne tai, kad gali, bet būna tų įžeidimų. Sąmoningų, nesąmoningų, daugiausia, aišku, nesąmoningų. Aišku, su tuo nereikia susitaikyti, bet tai ir yra, kad tiesiog katekizmas mus moko, kad nesusitaikyti, bet suprasti vienas kitą ir mokytis atleisti, nes kito buvimo būdo tiesiog šeimoje būti negali, nes kartais lenda įkyrios mintys šeimos nariams, ypač vyrai ir žmonai, arba net ir vaikams, kuo greičiau sprukti iš šeimos, būna tokių situacijų, kad ar vaikai, ar vyras, ar žmona, kažkaip tai sako, nu, jo atsibodo man ta šeima, tiesiog visi čia mane engia, nieks nesupranta, tyčiose, ar kartais tai ryškiau pasireiškia, kartais netaip ryškiai. Žmogus tarsi neranda savo vietos, arba taip yra iš tikrųjų, o kartais įsivaizduoja žmogus, kartais labai įsiskaudina ir dėl menkų dalykų ir ieško tokio kelio į pabėgimą. Na, pabėgimo kelio, gal galim pasakyti taip. Tai štai mums katekizmas labai aiškiai tiesiog teigia, įsakmiai teigia, kad niekur nebėgti, bet ieškoti sambuvio kelio. Tas sambuvio kelias įmanomas tik tai tada, kai mes vieni kitiems atleidžiam nuoskaudas. Taigi vėl katekizmo tas kalbėjimas, iš tikrųjų nuoskaudas žeimdimus atleisti, nuoskaudas nukesti. Ne? Taip. Taip, seni dalykai, kuriuos šiaip turėjom žinot nuo vaikystės, bet čia yra išplėtota plačiau. Toliau, atleisti barnių atvejais, ne, barnių. Nėra gerai tie barniai, yra blogis, tą turim visi suprasti. Barniai šiaip nieko nesprendžia, diskusija, supratingumas sprendžia, tai kitaip tariant, dorybių kelias. Barnis niekada nėra dorybė. Barnis, net jeigu jis ir teisingai, kalbant iš teisėjo pozicijos, bet jeigu sukeliamas barnis, tai yra blogis, nes vyrauja emocijos, tada negali veikti protas ir antroji pusė, kurią mes barame, priekaištaujame, paprastai stengiasi gintis, užsisklendžia ir nenori girdėti tiesos. Tai štai vėlgi barnių atveju, bet jeigu mus bara, dėl kažko mus bara ir neteisėtai gal net kartais bara, vis dėlto kelias yra toks, kad suprasti, kad kitas mūsų šeimos narys suklydo ir mes jam atleidžiam. Iš tai už tai katekizmas toliau kalba, sako, neteisingumo taip pat atvejais. Na ir net labai sunkus atvejais, neištikimybės atvejais. Ne? Tai čia tokia šiek tiek sunku, kad ta neištikimybė, apie kurią kalba šioje vietoje katekizmas, tai nėra. Kalbama apie vyro ir žmonos neištikimybę, nes čia kalbama apie tai, kad vaikai padeda savo tėvams tapti šventesniais. Taigi kažkokia kitokia neištikimybė gali būti. Ne? Tai gali būti nutilėjimas, nesugebėjimas apginti savo vaiko. Labai gali būti, kai vaikas jaučiasi apleistas savo tėvų. Tai yra tokios situacijos, kai sakysim, kažkokiai viešoje erdvėje, tokių labai daug būna situacijų, kai vaikas pasijunta nesaugus, nes jo tėvas ar mama tinkamai, na, jo neapgina, gal kažkokiai esant situacijai, kažkokiai atsidūrus, susikloščius kažkokiams tai aplinkybėms, kaip tai gali būti? Gali būti, sakysim, svetimi žmonės priekaištauja kieme ar mokykloje, ar dar kažkur tai, ar barą, vaiką, berniuką ar mergaitę, o tai dabar gal nelabai būdinga, anksčiau tai buvo būdinga prieš keilę metų, iš kokio 20, 30, 40 metų, dažnai galima būdavo tokias scenas stebėti ir kai išėjo kaimynai, vaikus bara ne savo, ne, ir jeigu tėvai nesugeba rasti būdo, kaip prabilti savo vaiką, jį apginti, ar net jeigu jis tikrai nusikaltęs, bet vis dėlto tai prabilti jį, kad jis suprastų savo kaltę, bet to pačiu ir apginti nuo kažkokių tai skriaudikų, ar tariamų, ar tikrų. Taigi, tokiu būdu vaikas gali pasijusti paliktas ir išduotas. Ne? Taigi, tokiu atveju vis dėlto vienintelis kelias yra atleidimas ir toliau gyventi kartu, suprantant, kad mes visi esam riboti. Aišku, čia šiaip labai yra toks jau sunkus reikalavimas, tokio didelės brandos čia reikia, kad suvokti, kad vienintelis kelias yra didžiadvasiškas atleidimas. Nes kartais tie įsiskaudinimai lieka labai ilgam ir tie įsiskaudinimai jo greuna mūsų vidų pirmiausia. Kodėl? Todėl, kad greuna pasitikėjimą kitais žmonėmis ir greuna pasitikėjimą savimi. Ir sutrikus pasitikėjimui kitais žmonėmis mes nebetikim pasaulio gerumu, gal taip, nėra jis absoliutus tas pasaulis, bet tokiu nebetikim tiesiog aplinkos geranoriškumu ir pasidarom labai įtarus. Ir tas irgi sąlygoja mūsų dažnai tokia psichinė sveikatos sutrikimą, arba bent jau psichologinė tokia sveikatos sutrikimą. Na, o jeigu įmam pasitikėti savimi, taigi vėl tokie iškyla įvairūs dalykai, kurie apsunkina mūsų gyvenimą. Ir visą tai mes gauname tos pradmenys tokius neįgimus šeimoje, todėl mokytis atleisti vienas kitam taip pat yra šeimos uždavinys, labai rimtas šeimos uždavinys. Tėvai turėtų savo vaikus mokyti atleisti, ne bet kaip atleisti, bet įsisąmoninti atleisti. Tai yra čia jau menas, iš tikrųjų menas ir daug išminties reikia šitoj vietoj. Ir kaip vienas kitam atleisti broliui seseriai, ne, sugebėti atleisti, įvardinant, kur yra blogis. Ne tai, kad bėgti ir maskuoti tą padarytą blogį, bet įvardinant, kur yra blogis. Kad tikrai, sakysim, jeigu brolis primušė seserį, ne, ir sesuo bus verčiama atleisti aklai, tai nebus teisinga pozicija, bet galima pasakyti ir broliui išaiškinti, kad štai tu blogai padarei, bet kadangi čia tavo brolis, tai aš tau atleidžiu, nors tavo veiksmas buvo blogas. Tai štai tokia sąmoninga laikysena, atleidžiant įvairiais sudėtingais šeimoje įsivyravusiais atvejais, visą šeimą iš tikrųjų veda šventumo keliu. Tai apie ką, arba tiksliau, ką sako katekizmas, tai sako, tai akina abipusės meilės jausmas. Tai yra, kitaip tariant, ten, kur yra tikra meilė, neįmanomas kitoks buvimas. Todėl tą tikrą meilę esam pašaukti skatinti, ugdyti, puoselėti ir ją ypatingai saugoti. Aišku, pasižiūrim mes į mūsų kriminalinės kronikas, kokias ten be paimsim internete ar ten spaudoj, tai atrodo tos kriminalinės kronikos labai liūdnai ir ką aš dabar kalbu, tai atrodo, kad kalbu neįmanomus dalykus. Gaila, kad mūsų spauda mažai rašo apie tas šeimas, kurios labai gražiai gyvena. Galėtų tokių teigiamų pavyzdžių pateikti, kad tikrai tai yra įmanoma padaryti. Ir žmonės yra, kurie tikrai gražiai gyvena. Bet aišku, spaudoje mes matom dažniausiai primušę vaiką, užmušę vaiką, tie vaikas ten tėvus pripjovė, ar su kastuvu sudaužė, vaikai, tėvai narkomanai ir taip toliau. Tai aišku, tokioje nenormalioje situacijoje, tai mes žinom, kad nieko normalaus nebus. Bet čia katekizmas parašytas tiems žmonėms, aišku, visiems parašytas, bet šiaip adresatas yra tie, kurie supranta savo atsakomybę ir nori laikytis tos atsakomybės. Tai štai. Toliau, dar vienas dalykas labai svarbus. To reikalauja Kristaus meilė. Tai yra abipusio sąryšio, to sąryšio palaikymo, ugdymo ir gyvenimo didžiadvasiškumo, to didžiadvasiško atleidimo dvasioje reikalauja Kristaus meilė. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu šeima prastai pažins Kristų, nesistengs ugdyti santykių su Kristumi, tai labai, labai, labai daug kas subirės paprasčiausiai. Arba dar kitaip pasakius, tiesiog tas šeimos gyvenimas birės ir pažangos tikrai nebus padaryta, jos net neįmanoma bus padaryti, nes paprasčiausia nėra vertybinio atsparos taško. Galima fragmentiškai kažką vieną ar kitą gerą dalyką daryti, bet visumos pasiekti tikrai galima drąsiai, žvelgiant į katekizmą, pasakyti, visumos pasiekti nepavyks. Tai todėl pirmiausia šeimoje tėvai vėlgi turėtų rūpintis savo dvasiniu gyvenimu ir automatiškai, aišku, rūpintis savo vaikų dvasiniu ugdymu ir jų gyvenimu. Taip. Tai dabar dar kitas labai svarbus dalykas, žvelkime kitą katekizmo numerį, kitą numeriuką pažiūrėkime taip pat apie tėvų ir vaikų santykius, na ir vėlgi katekizmas mums suformuotas taip įdomiai, kad mes vėlgi grežiamės labiau į tėvus, matot, taip įdomiai viskas, įsakymas ketvirtas gerbk tėvą ir motiną, bet daug tokių dalykėlių sudėta net labai fundamentalių, svarbių dalykų, kurie atgręžia žvilgsnį pirmiausia į tėvus. Net jeigu galėtume tiesiog, perfrazuoti viską ir pasakyti, kad jeigu tėvai teisingai augins savo vaikus, tai tikrai tie vaikai ir gerbs savo tėvus. Tai štai dabar, kokia dar čia dabar įdomybė. 2228 numeris kalba mums. Kol vaikai maži, tėvų pagarba ir meilė pirmiausia reiškiasi uoliomis, pastangomis juos auklėti, pasirūpinti jų kūno ir dvasios reikmėmis. Vaikams augant, ta pati pagarba ir atsidavimas skatina tėvus mokyti vaikus deramai naudotis savo protu ir laisvę. Na, čia irgi labai gražus katekizmo mums pamokymas, toks, kodėl dabar sakau gražus, jis toks labai toli siekiantis, net galima būtų sakyti ir filosofinis, ir teologinis tuo pačiu, bet nors atrodo čia nieko ypatingo nepasakyta, bet iš tikrųjų labai didelė gelmė. Dabar kur ta gelmė yra? Taigi, kad pasirūpinti vaikų kūno ir dvasios reikmėmis, pasirūpinti tėvai privalo, pašaukti tam yra, kol vaikai maži. Taigi tokiu būdu tėvai išreiškia savo pagarbą ir meilę. Įsivaizduot kaip įdomi, ne? Nes dažniausiai mes patiriam tokius savotiškus, fragmentiškus dalykus, kad pasirūpint kūno poreikiais, tai liktai ir savaime suprantama. Prasideda problemas, kai kalbam apie vaikų dvasinius poreikius, arba net iš vis gal toks įdomus teiginys, ne? O kokie vaiko dvasiniai poreikiai, norėtųsi paklausti, ar tėvai supranta, kad vaikas gali turėti dvasinių poreikių. Čia net nekalbama apie intelektinius poreikius kažkokius, tai sakysim, kad pareiga knygutę skaityti, ar pasaką skaityti vaikams, sekti pasaką, sakysim, ar prieš miegą kažką tai padainuoti, ar paniuniuoti, ar kokią lopšinę, ar pamokyti kokių tai dainelių, šiaip jau pamuzikuoti kartu, ne, lavinti vaiką, visiog jo fantaziją lavinti, muzikinius, meninius sugebėjimus, bet, sako, dvasios reikmėmis įsivaizduoti, čia vertėtų, manau, daugeliu tėvų pagalvoti tikrai, kiek buvo kreipiama dėmesio, net ar yra suprantama, kad vaikas gali turėti dvasinių poreikių. Nu, kokiu dvasinių poreikiu gali turėti, nu, vienerių metų vaikas? Nu, kol kas gal jokių. Gal, aš čia teoriškai sakau, gal ir turi, gal specialistai pasakys kitaip. Gerai, dviejų metų vaikas, trijų, ketverių, ane, bet kokių 5 metų vaikas, stebint jį, tikrai kiek teko patirti, jis yra visiškai pajėgus daugelio atveju ir išmokti žegnotis, ir kažką jau užmėgsti tiesiog tokį, na, galbūt labai paprastą, net nepasakyčiau primityvų, bet paprastą, gal net ne tik tu žmogus primityvus, bet tokį, tiesiog tiesioginį santykį su Dievu, jau galima jam tai įkalbėti. Taigi, ilgesys vaiko širdelė yra, meilės poreikis tikrai yra. Taip, kad galima jau pradėti kalbėti apie tam tikrus dvasinius poreikius, lūkesčius, na, kaip, arba reikmes, kaip labai gražiai čia pasakyta, dvasios reikmes. Tai štai. Taigi, tėvams čia ir visiems auklėtojams tikrai vertėtų pamastyti, kokie gali būti dvasios poreikiai. Nes mūsų kultūroje kaip dvasios poreikiai dažniausiai suprantama kultūriniai dalykai. Tai yra muzikas, ten šokiai, sportas, kokie nors ten čiožimas ir panašus dalykai, arba ten muzikavimas. Bet tai nėra visiškai tai, apie ką kalba katekizmas. Ne? Nes dvasiniai poreikiai tai pirmiausia žmogaus orientavimas į viešpatį Dievą. Tai yra, kitaip tariant, mokymas jį atskirti, kas yra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Kad pats svarbiausias dalykas gyvenime yra santykis su Dievu. Ar mes patys tą esame įsisąmoninę, ne? Didžiulis klaustukas, retorinis klausimas, žvelgiant į mūsų kultūrą, galėtume drąsiai atsakyti, kad nesam tikrai to įsisąmoninę, kad pirmoji vietai santykis su Dievu. Tai va, toliau. Vaikams augant, ta pati pagarba ir atsidavimas skatina tėvus mokyti vaikus deramai naudoti savo protu ir laisvę. Įsivaizduot, kokia atsakomybė, čia yra nuostabus dalykas, kas čia yra pasakyta. Naudotis protu, tinkamai naudotis savo protu. Šioje vietoje vėlgi galėtum visai savo kultūrai padaryti didžiulį priekaištą, didžiulį. Jeigu naudotis protu, net pagonis, graikiai, jeigu imsime, ne, Romos imperiją, turėjo atskiras filosofų mokyklas ir didikai leisdavo savo vaikus į filosofų mokyklas. Tas pats Augustinas ten mokėsi. Šventasis Augustinas, būdamas jauniklis ir jaunas, kaip pasakyti, nes tų mokyklų tikslas buvo žmogų išmokyti teisingai mąstyti. Dabar, kur mes galim rasti tokią mokyklą visoje Lietuvoje, drąsiai galiu pasakyti, visoje Lietuvoje nėra nei vienos tokios mokyklos. Gal aš nežinau nebent, gal klystu. Bet aš, kiek žinau, tai nėra nei vienos tokios mokyklos, kuri mokytų teisingai mąstyti. Moko daug ko. Rašyti, skaityti, matematikos, ten algebros, geometrijos, integralų sprendimą ir taip toliau. O kas moko teisingai mąstyti? O mąstyti teisingai galima turint tik tai atsparos taškus, tai yra vertybinius taškus atsparos, ne? Tai Būtent tėvai pasirodo, kad katekizmas aiškiai sako naudotis tinkamai protu, kad vaikas paleistas į gatvę, išėjęs koks nors 15-metis, galėtų drąsiai pasakyti, man ten cigarečių nereikia, man ten alkoholio nereikia, man kokios nors žolės nereikia, aš turiu savo gyvenimo kelią, aš žinau, kas yra gera ir kas yra bloga, aš žinau, kas yra vertybė ir kas nėra vertybė. Taigi pasirodo, kad taip žmogų tokiam mąstymui paruošti, mokykla kaip mokykla, bet šeima yra įpareigota ir tai įpareigoja katekizmas. Dabar naudoti savo laisvę, taip pat čia šitas labai pasakymas labai svarbus ir gražus. Įsivaizduojat, čia yra grinai ir filosofinis, ir teologinis gilus pasakymas. Naudotis teisingai savo laisvę. Laisvės tai mes turim į valias, matom, kad žmonės, kaip sakyt, kas paskutiniu metu dedasi? Pareigų vengia, ne, pareigų vengia, o laisvių nori vis daugiau. Arba pramogų, laisvių, kažkokių pasilinksminimų. Problema visa ta, kad šeima neparuošė žmogaus teisingai naudotis laisvę. Žmogus nežino, ką daryti, nežino, kur yra ribos, nemoka tų ribų suprasti, nemoka pats savo nusistatyti ribų, na ir būna, kad nemoka ir kitiems nustatyti ribų, todėl atsiranda visokiausių santykių sutrikimų, nukenčia merginos, nukenčia vaikinai, žodžiu, įvairiausių dalykų kyla dėl to, kad žmogus neišmokytas būti laisvas ir nežino, ką su ta laisvė daryti. Neretas įsivaizduoja, kad laisvė yra iš tikrųjų tai noras, ar tiksliau gal galimybė, noras ir tas galimybė daryti bet ką, bet ką, be jokios atsakomybės. Tai štai. Gerai, žvelgiu į laikrodį, liko ne tiek ir daug laiko, čia jau operatoriai ir ne operatoriai visi išėlės, čia duoda ženklą, kad šiandien Andrius prie pulto tarnavo, bet ar čia Jonas atėjo su Živylė. Taigi jie rodo, kad gavom keletą trumpųjų žinučių, paklausykim, kas ten pasakyda.
Žinutė, kurioje rašoma, kaip elgtis su tėvu, kuris vos pasimeldus kasdienėje bendroje maldoje neužilgo ima blevizgoti. Sakau, tai pasirink melskis ar brūdus plepėk. Jam ir tas, ir anas praverčia, gadina dvasinę sveikatą tos išdaigos.
Na ir ką dabar patart? O kaip jūs darot? Supranau, sudėtingas labai klausimas, tai ką dabar jį? Nu ką, kur jį dabar į kalėjimą pasodinti? Eliminuoti šeimos, nu neišeina, tiesiog šnekėtis su juo, tai kaip jūs teisingai ir darot, šnekėtis, taip pat labai svarbu melstis už jį, pakvies dar kartą į bendrą maldą, paraginti iš pažinties prieiti, gal jis nesusitvarko su savo liežuviu. Tai labai geras yra, žinot, ar jis nori save įveikti, ar jis nenori savęs įveikti, čia yra klausimas. Tai vat, jeigu jis nori save įveikti ir nepajėgia, tai labai geras ginklas yra dažnai išpažintys, tegul eina nors porą kartų į savaitę, jeigu jau visiškai nesusitvarkus, tol kol įveiks save, tol kol Dievas jam duos malonę, tai va, taip kad taip galima šeimos, nu, žinot, bet čia atsargiai, galima šeimos narius paraginti už tėvą melstis, bet kartais gali gautis tokia, kad tiesiog tėvo toks autoriteto, nu, šiek tiek paneigimas, aišku, jis pats autoriteto jau pagriovęs gerokai gali būti. Bet geriau viešai vaikų akivaizdoje to nedaryti. Matau, toks sudėtinga čia situacija. Gerai, žvelgiam toliau, jeigu dar turim žinutę.
Dar viena žinutė. Ar tėvo ir mamos neklausydamas bausmė į pragarą? Jeigu taip, aš jų neprašiau, kad gimčiau šiame žiauriame pasaulyje. Aš nenoriu gyventi.
Jo, ačiū tokiu už klausimą. Čia daug tokių, kaip jūs dabar mąstančių panašiai, bet ne vienas iš mūsų nesiprašėm į šitą pasaulį, bet čia išryškėja, matot, mūsų ligoto auklėjimo, ligoto matymo realybė. Dabar mes į šitą pasaulį atėjom iš tikrųjų dievo valia. Tėvai yra tik tai bendradarbiai. Dabar jeigu mes negerbėm tėvo ir motinos, nu, tai negali pasakyti, kad ten, ką reiškia negerbėm. Tai gal jūs mušot jos ar daužot, nu, tai tada tikrai eisit į pragarą. Bet jeigu tiesiog yra nuoskaudų širdy, tai čia kitas dalykas visiškai. Tai va, dabar, sakot, neprašė, tai va, neprašėm, bet Dievas mus per savo tėvus mums pašaukė ir davė gyvenimą ir davė kaip uždavinį. Ir tas uždavinys yra ne iš lengvųjų, yra sunkus, iš tikrųjų, kryžiaus nešimas. Ir kadangi mes gyvenam tokioj kultūroje, kur pripratom prie komforto visi, ir nei vienas nenorim jokio kryžiaus nešti. Ne aš nenoriu, manau, ir tingiu iš tikrųjų, ir jūs, ir esam tiesiog tokios kultūros žmonės, kur pripratom viską gauti lengvai. Tai ir, aišku, ten tie tėvai gali būti labai blogi, bet gal nėra labai blogi, visokiausių būna tų žmonių. Tai va, bet čia kita yra problema, kad mes gyvenimo nesuvokiam nei kaip dovanos dažnai, nei kaip uždavinio, kurį esam pašaukti atlikti tam, kad keliaujam pas Dievą. Šitos realybės mes dažnai nepriimam ir nepriimdami šitos realybės, kad esam kelyje pas Dievą. Ir ta mūsų kelionė yra labai įvairi. Kartais jinai būna labai smagi, o kartais būna labai sunki. Tai va, ir kai sunki pasidaro, tai mums atrodo, kad jau tiesiog sunki be pabaigos, bet iš tikrųjų taip nebus sunki be pabaigos. Arba kartais norisi pagreitinti tą pabaigą, kantrybės pritrūksta, ne? Tai tada tokia užvaldo, savotiškai nevilties situacija. Šitoje vietoje reikia prisiminti, kad nevilties sėjėjas tai yra tik piktasis. Jis čia labai gudriai kartais uodegą pamaišo. Kad žmogus nusiviltų gyvenimu, nematytų to savo santykio su Dievu, nematytų savęs kaip Dievo vaiko ir kas dar yra blogiausia, susitapatintume neretai su savo nuoskaudomis. Tai kai susitapatinam su nuoskaudom, tai tada, kaip jūs ir sakot, susitapatini tiesiog viskas mano gyvenimas, tik tai vienas nuoskaudas. Tu gal vis dėlto reiktų pagalvoti, kad nėra tik tai vienas nuoskaudas, yra gyvenime ir šviesių dalykų ir galim reikšti save, kaip čia pasakyta katekizme, tikrai laisvai reikšti save, savo laisvę realizuoti, daryti ką, kas prie, čia kituose numeriuose labai gražiai pasakyta, kad tą laisvę žmogus turi tiesiog naudoti, pasirinkti, kas jam patinka, specialybę kokį patinka, kokius dar savo gabumus vystyti, taip kad yra labai daug būdų, kaip save reikšti ir tą reikėtų daryti. Ir suprasti, kad galite ir privalote iš tikrųjų šiame gyvenime labai daug gerą padaryti. Tai va, taip toks mūsų pašaukimas yra. Taip, kad nenusivilti, ne? Tai va, reikėtų. Gerai, ar dar yra kokia žinutė?
Taip, klausima dar viena žinutė, ar einant dažnai iš pažinties greičiau užgyjama iš dvasinio sužeistumo?
Jo, geras klausimas ir tikrai išgyjama greičiau, nes tai yra sakramentinė malonė, kuri, matot, išpažintis yra skirtingas dalykas. Jeigu griežtai žiūrėti tai, ką sako bažnyčios dokumentai, ką dogma sako, tai yra bažnyčios įsakymai sako, tai eiti iš pažinties bent kartą metuose, per Velykas priimti švenčiausią sakramentą. Čia yra įstatymų reglamentuota. Tai yra čia turima mintyje kad žmogus, net jeigu nepadaro sunkių nuodėmių, jis vis tiek privalo bent kartą metuose prieiti iš pažinties. Nors šiaip iš pažinties paskirimas yra, čia tokių labai tokių dogmatinių niuansų, iš pažinties paskirimas yra tam, kad žmogus būtų išlaisintas nuo sunkių nuodėmių. Tačiau yra tos vadinamos pamaldumo išpažintis arba tos dvasinės kovos išpažintis, kai žmogus turi kažkokią tai ydą ir negali įveikti tos ydos. Tai aš jau esu minėjęs, kad ne vienam padeda labai gerai, kovojant ypatingai su alkoholizmu ar su panašiom priklausomybėm, iš tikrųjų dažna išpažintis, dažnai. Nes tikrai vienas dalykas, kad žmogus prisipažįsta toks esas įkliuvęs į bėdą, kitas dalykas, kad tikrai Dievas teikia tikrai prašančiam, kaip šventas raštas sako, prašančiam tikrai Dievas teikia malonę. Jo labiau, kad tai yra sakramentinė malonė. Taip, kad čia jau galėtume kalbėti apie tokią pamaldumo išpažinti ir taip pat apie dvasinę kovą. Taip, kad tą dalyką verta praktikuoti, ypač jeigu kas jaučia turys kažkokių tai savybių, kurių lengvai įveikti negali ir pačiam nusvyra rankos. Tai va. Taigi,
dar turime vieną žinutę. Jei vaikas auginamas katalikiškai, ar nenukenties mokykloje prieš pamoką ar valgymą persižegnos, atsisakys mėsos penktadienį ir taip toliau, klausė Robertas iš Kauno.
Tai koks klausimas, kaip kodėl jis turėtų nukentėti. Matot, čia dar kitą dalyką reikėtų pažymėti, kad mes, jeigu auginam vaikus, tai Turime dar kitas, matot, tą visumą matyti, kad reikia ir charakterio tvirtumą augdyti, kad jis tiesiog būtų drąsus, ne, kad jis nežiūrėtų, ką jam pasakys kiti vaikai, kad jis taptų, nu, galėčiau kitą tokią sakyti savybę, būtinai išugdyti, jis taptų lyderio. Kodėl jis turi žiūrėti, ką jam kiti pasakys, tegul kiti žiūri, ką jisai pasakys. Tokį charakterį reiktų ugdyti, ne po truputį lenkti. Tai yra, o čia neraginimais tokį žmogų galima išugdyti, bet tiesiog kartu bendraujant, kartu besimeldžiant, kartu žegnojantis, kartu, sakysim, ten kavinė, restoranė ir panašiai, ir paraginant, kad vaikas pravestų tą maldą, pavyzdžiui, ne, tai tada atsiras jam drąsos ir nu, žodžiu, ta visuma turi tokią sudaryti, kad jis išeitų į mokyklą, ne kaip išgazdintas koks žvėrelis, baimingas, bet kaip tiesiog turintis savo stuburą vaikas, aišku, vienų charakteriai kietesni iš prigimties, kitų netokie kieti įvairiausiai yra genetinių dalykų, bet daugumoje atveju žmogus, jeigu jis iš šeimos gauna tą stimulą, tai jis tikrai, kodėl jisai turėtų bijoti, ne, nes matot, blogą daryti kiti gali, aišku, labai vaikai bijo patyčio, ne, tai tie blogiečiai paprastai tyčiojasi, ne, nes tas blogis traukia. Tad reiktų tiesiog galvoti, kaip suformuoti vaiką, kuris būtų atsparus patyčiams. Tai tų patyčių gali būti įvairiausia, taip, kad mes nepadarysim taip, kad vaikas bus absoliučiai saugus, gali tyčiotis dėl daug, dėl plaukų spalvos, dėl akinių, dėl kojų, batų ir taip toliau. Tai čia taip negalima gyventi, kad bandysim kažkaip prašliaušti per tą gyvenimą, ar kaip čia pasakyti, nematomi arba tokie visiems tinkami. Ne, atvirkščiai, vienintelis kelias yra turėti savo stuburą. Tai taip, kad mūsų uždavinys iš tikrųjų padėti tiems jauniems žmonėms, kad jie turėtų savo pažiūras, turėtų savo stuburą ir mažiau darytųsi, kas ką kalba. Taigi, laikas besibaigiantis, ačiū labai už klausimus, tikrai, na, Dieve duok mums drąsos, auklėti ir išminties, auklėti mūsų Lietuvos žmonės, kad jie tikrai būtų drąsus, laisvi ir degtų Dievo ir artimo meilę. Sudė iki sekančių susitikimų.
Sudė.